VOA Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witata qabega jmaatat galgala keessa saalama walakka ajil qabega saasaditti meter bandi 19.25 Washington DC raka dabarsu saganta fan romo ammajal qaba. Fagoof dhiyoodha radio internetiif satellite nail satin kanneen saganta keenya hordofa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamu akka mooltan. Witata amajji 29 bara 2018 keessummeessaan keessan irraan nama daandeeti.
Ajajaa waraanaa kan Soomaaliyaa tokkoo fi waardiyyoonni isaa sadii har'a ajjeefamaniiru mataa oduu har'aa tattam jirtu. Oduudhaaf ana jaallannee gammadaati.
Masriin eega warraaqsi biyyattii keessatti geggeessame waggoota torbaa booda sadarkaa biraatti ce'uudhaaf filannoof qophaa'aa jirti. Gabaasaa keenya oduu keessaati. Soomaaliyaa keessatti roobni hanqachuurraa kan ka'e jaarmaleen gargaarsaa dammaqinaan ordofaa jiru. Qophiileen keenya torbanii ispoortiif Ameerikaa uummata ishees dabaree isaan eeggatanii dhiyaatu dhaggeeffattoota keenya waan maraaf waaqa xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma balleensa oduutiif gara jaallanneettan sin deebisa.
Ajajaa waraanaa kan Soomaaliyaaf waardiyyoonni isaa sadii biyyattii gama kibbaa ganda Luug Habare jedhamu. Cinaatti al-shabaabiin ega butamanii booda ajjeefamuu aangoon ibsanii jiru. Leetenaa Koloneel Abdurrahiim Abroon konkolaataa waraanaa hedduu gartuudhaan deemaa turan kan hoogganan yoo ta'u akka lakkoofsa biyyattiitti walakkeessa guyyaa irratti har'a ajjeefaman. Aangoon akka jedhanitti hidhattoonni haleellaa kana geessisan dhukaatota rookeetaan darbatamaniif meeshaalee gurguddoo gargaaraman sana booda humnooti waraanaa wajjin wal waraananiiru. Moqdishoorraa gara gama kibba dhiyaatti kiiloomeetira 180 irratti magaalaa argamtu Burahaakaa keessatti waraana jiraniif Abroon ajajaa kutaa ta'uudhaan hojjetu. Maddeen akka jedhanitti akka hamaatti gamadaa'ee boodatti hidhattoonni isaan qabataniin ajjeefame. Aangoonni mootummaa Soomaaliyaa kanneen haleellaa jala jiran deeggaruudhaaf humna waraanaa dabalataa gamasitti erganiiru. Kan yeroo dheeraaf Masrii bulchaa turan pirezidaant Hosni Mubaarak aangoo irraa akka bu'an gaafachuun waggaa torba dura uummanni hedduun hiriiruun isaan yaadatama. Masrii baatii bitootessa dhufu pirezidaantii filachuuf yeroo jettu kanatti jeeqama bara 2011 keessa dhaqqabe bu'aa yookaan kufaatiin argamsiiseef qormaata ta'uuf jira. Gabaasaa Edwaard Yeraaniyaa Kaayiroo irraa ergee namoota dhiyeessa.
Lammiiwwan Masrii amajjii bara 2011 jijjiirama biyyattii keessatti fiduuf socho'anii gaaffiin isaanii deebi argate. Waggoota torbaa booda haalli amma mul'atu immoo sadarkaa biraatti akka tarkaanfatan isaan taasise. Akka xiinxaltoonni siyaasaa jedhanitti haalawwan biyyattii tokko tokko jijjiirama wayyaawaa argamsiisanii jiru. Ka magaalaa Kaayiroo jiru Ameerikaan Yuunivarsiitii irraa Sayid Saadiq akkanatti ibsan. Pirezidaantiif aangawoota irratti qeeqawwan hedduutu dhiyaata. Kun waggoota 50 yookaan 60 dura fakkeenyaaf yeroo pirezidaantummaa Gamaal Abdel Naasir wanna ta'e hin beeknedha. Kanaaf Masriin gara fuulduraatti tarkaanfataa jirti. Garuu biyyoota warwaraansa uummattoota isaaniitii fi yeroo jaarraalee danuutii booda dimookiraasii jaarratan wajjin wal dorgomsiisuun hin danda'amu jedhan. Masriin gama tokkoon akka Siiriyaaf Liibiyaa walwaraansa raayyaa biyyattiitiin toosametti seenurraa of dhaabdeeyyuu gama biraatiin immoo bilisummaalee haarawa argaman ukkaamsuu itti fuftee jirti jedhama. Pirezidaantiin Masrii Abdul Fattaah Al-Sisi bara 2014 keessa filatamanii bakka leellisaa Islaamummaa Muhammad Morsi bu'an. Yeroo ammaa kan Al-Sisiin marsaa lammataatiif filannoo dhufaa jiruuf dorgomuu fedhan. Lammiiwwan biyyattii keessaa gariin isaanii deeggarsas mormiis hin qaban. Kaan immoo akka isaan taayitaa qabatanii itti fufan barbaadan. Ameerikan Yuunivarsiitii Kaayiroo jirurraa Sayid Saadiq Al-Sisiin raayyaa waraana Masrii dinagdeef caasaa ijaarsa biyyattii deebisanii gadhaabutti jiru. Dhimmoota rakkisoo biyyatti mudatan kan akka dabaluu lakkoofsa uummataa to'achuuf illee carraaqaa jiru jedhu. Garuu biyyattiin ilaalchawwan adda addaatiin qoqqoodamtuudha. Al-Sisiin gara Islaamik Biraadarhuud taayitaarraa ari'uu isaaniitiif leellistoonni Islaamummaa biyyattii keessaa itti aaranii jiran. lammiwwan biyyattii yaada madaalawaa qaban immoo mirgawwan haarawaa argaman ukkaamsan jechuudhaan pirezidaanticha balaaleffatan. Ta'us garuu mormiin Al-Siisii dura dhaabbatu dadhabaa waan ta'eef filannoo bitootessa keessa geggeessamuuf jiru kana injifachuudhaaf hiree bal'aa qaban.
Har'a laftituun bari'iin dura haleellaa Kaabul keessatti gaggeeffameen miseensota waraana Afgaanistaan 11 ajjeefamanii kanneen biroo 16 madaa'uun ibsamee jira. Haleellaan kun yuunivarsiitii leenjii waraanaa kennu dhaabbata eegu irratti kan akeekkate ta'uu dubbi himaan ministiriitti isa Afgaanistaan beeksisanii jiru. Namoonni ijaan argan akka jedhanitti yuunivarsiitii ittisa biyyoolessaa Maarshaal Faahim cinatti haleellaan kun egaa lafti bari'ee booda sitti fufee ture. Dubbi himaan ministiriitti isa Dawaalt Waazir akka jedhanitti haleellaan kun of eegdonni egaa balaa dhaqqabsiisanii booda sadii immoo ol seenuu yaalan wal waraansa gaggeeffamee loota sentota keessaa lama ajjeefaman tokko immoo qabamee jira. Shakkama akka biraas faana dhahaa jiru. Gareen Islaamik Isteet balaa kanaaf itti gaafatama fudhateera. Golli naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa wiixata har'aa yeroo laaqanatti pirezidaanti Tiraamp waliin wal arguun waa'ee cabaa misaayilaa Iraan irraa argame jedhame irratti dubbatu. Cabaa misaayilaa Iraan guddaa kan fageenya gidduu galeessaa furguggifame maadhee waraanaa Waashintan keessa jira jechuun tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Nikki Heeli tuuta oduutiif ibsa kennan. Miseensonni gola naga eegumsaas ilaaluu fi carraa argatu jedhameera. Heeliin baatii muddee darbe akka ibsanitti meeshaan waraanaa argame kun Iraan seeraan ala ribxe loltoota Huutii Yaman keessaa hidhachiisuu isheef ragaa haaluun hin danda'amne miti jedhan. Misaayilli kun Iraan keessatti hojjetame gara hidhattoota Huutii kanneen Yaman keessatti ergamee booda dirree xayyaaraa uummataa kan Saawud Arabiyaa jirutti dhukaafame akka namoota nagaa 100 fixuuf dhukaafame jedhaniiru. Kanaaf Iraan uggura meeshaa waraanaa addunyaa Yaman irra keesse cabsite jechuudhaan Ameerikaan gola naga eegumsaa irratti itti gaafatamtuu gochuuf yaalaa jirti. Kooriyaan kaabaa dorgommii olompikaa kacabbii irratti gaggeeffamu san dura Kooriyaa kaabaa waliin agarsiisa aadaa dhiyeessuuf kakaroorfattee turte dhiisuu ishee ministiriin Kooriyaa kaabaa har'a beeksisaniiru. Sababaan kennames sabaa himaan Kooriyaa kibbaa biyya gama kaabaa kan ilaaleen dhaamsa arrabsoo dabarsaa waan jiraniif jecha sagantichi guraan dhalaa afuritti qabamee ture haqxee jirti. Kooriyaan kibbaa immoo tarkaanfii fudhatame kun hedduu gaddisiisaadha jechuudhaan waliigaltee biyyoota lameen gidduu tolfame hundumaa akka hojiirra ooluuf Kooriyaa kaabaa gaafatan akka Reuters gabaaseetti. Torban darbe shamarran 12 kan Kooriyaa kaabaa tapha qillee cabbiirraa yookaan haakii jedhamu gama kibbaa waliin shaakalanii akka gartuu tokkotti taphachuuf jecha daangaa ce'uun Kooriyaa kibbaa seenan. Kooriyaan lamaan bara 1950 yookaan waggaa 68 dura sababa wal waraansaa sibiilotaan bakka lamatti qoodamte as yeroo duraatiif akka gartuu tokkotti dhiyaachuuf deemu. Hoogganaan Kooriyaa kaabaa ituu yaadamiin ituun eegamiin akka ajaa'ibsiisaatti haasawaa dhaggeessantu gara kanatti qajeelchee jedhama. Bakka buutoonni sadarkaa olaanaa kan Kaanaadaa, Meeksikoo fi Yuunaayitid Isteets har'a waliigaltee daldala walabaa kan Ameerikaa kaabaa tolfachuu irratti waan irra ga'an ibsuuf jiru. Deemsa kanatti dhiyeenya kan qaban akka jedhanitti waliigaltee duraa irra ga'amee fi beellamni duraan baatii bitootessaatti qabamee ture achi butamuu malaa jedhu. Biyyoonni sadeen dhuma bara darbe kanatti marii isaanii xumuruuf turan garuu dhimmootii wal falmisiisoo ta'an hedduu irratti waliigaltee irra ga'uuf beellama kana yeroo biraatti dabarsanii turan. Mariin isa dhumaa kan Montreal, Kaanaadaa keessatti gaggeessamaa akka jiru yoo ta'u furmaanni argamee irratti falmii uumameef waa'ee industirii konkolaataa irratti fuulleeffatedhama. Oduun keenya kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Soomaaliyaa keessatti baatiilee silaa itti roobuu malee marsaa shanaffaadhaaf waan roobni itti hanqateef jecha dhaabbatoonni gargaarsaa dammaqinaan ordofaa jiru. Akkaataa amma jirutti uummanni biyyattii sadii keessaa harki tokko gargaarsa nyaataa barbaada. Baatiilee dhufan jiran keessas lakkoofsi kun dabaluu mala. Gabaasaa Mahammad Yesuuf tujubetu dhiyeessa.
Hanqinni rooba Somaaliyaa hanga eegameen gadi ta'uun yeroo makaraa waggaa kana kabaatii eebilaa keessaa ilaalchise jaarmolii gargaarsaa yaaddessee jira. Aangawoonni gargaarsaa akka jedhanitti garuu haalli isaa akka haala hamtuu isa waggaa darbe ka tokkummaa mootummoota beelli mudachuu malaa jechuun akeekkachiisee miti. Somaaliyaatti qindeessaan gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummoota Piiter Dee Klaark tuuta oduuf haala kana ilaalchisee ibsa kennaniiru.
I'm very pleased to report and to announce that the risk of famine has declined.
Balaa beelli fidu tarkaanfii waliigalaa fudhatameen gad qeessuusaa ennaan labsu gammachuun natti dhagaama. Milkaa'ina sanatti hedduu boonna garuu kun nu quubsuu hin danda'u. Yeroon kun yeroo nuti hojii hojjennetti itti milkoofne miti. Haalli gargaarsa namoomaa hedduu rakkisaadha. Kanaaf milkaa'inni argame kun laaffataa waan ta'eef jecha deeggarsi waarinsi qabu yoo argame malee akka salphaatti jijjiiramuu mala. Dhiibbaan ongeef walitti bu'iinsaa uummataa rakkisuu fi qe'ee ofiirraa buqqisiisu itti fufee jira.
Somaaliyaa irra jireessa keessatti waggaa kana ammas oomishi midhaanii hanga eegamee gad ta'u qorannaan dhiyeenya kutaa wabii nyaataaf xiinxalaa ka Somaaliyaan ba'e beeksisee jira. Pirojektiin kun sagantaa qonnaaf nyaataa ka tokkummaa mootummootaan hoogganama. Deeggarsi guddaan itti fufiinsa qabu jiraatu malee baatilee shanan ittaanan keessa wabiin nyaataa gada deemaa jedha jaarmiyaan kun. Sergio Innocent sagantaa nyaataaf qonnaaf addunyaaf hojjetu.
Close to half of the population of Somalia that is anywhere in between stress into emergency conditions. So we have over 40.
Uummanni Somaaliyaa walakkaa ta'u haala muddamaaf rakkoo yeroo hatattamaa keessa kan inni jiru. Kanaaf uummata miliyoona 4 qabxii 4 gargaarsa barbaada. Kana keessaa miliyoonni 3 rakkoo keessa jiru.
Qorannaan ba'e akka mul'isutti ijoollee 300,000 ta'an kanneen hanqina nyaata madaalamaan dararaman 48,000 dabalate gargaarsa nyaataa eeggatu. Gabaasi kun tarkaanfiin akka fudhatamu waamicha dabarsaa jedhu Innocent.
We have seen that the response of last year has been timely and has been up to scale, so which proves that the reality
waggaa dabre yeroodhaan deebiin kennamee jira. Guddaa tures kanaaf dhugaa jiru mirkaneessinee jirra. Kun akeekkachiisa jalqabaati jechuu baannullee irra deebi'anii akeekkachiisuun yookaan immoo beeksisuun uummanni waa murteessuuf akka odeeffannoo argachuu qabu itti amanna. Somaaliyaadhaaf akka ta'u kan nufeenus kana.
Mootummaan Somaaliyaa kibxata borii deebii gargaarsa namoomaaf karoora bara 2018 labsa jedhamee eegama.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:43 ta'ee jira. As Washington DC'tti immoo waareera 2:43 dabree jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'u keenya dura wallee galaanaa gaaromsa kana sin affeera. Kuno.
Hate hate silala jiga hate Farda bra gamada abba makoti maka ewan lamne ya tahin turre walgenya haka salgan haroba mako idoga banko tani durman nikenya aso gamote jarra tani gamoda jarra tano Belgi gibi teji mani ya darato ka webi tu gavaro moro
ya tuwa tawari juwa kapu ma ira tana wibara kapu
kankonko ni famurumi kankuntu ni karae boya darane jalana jalu zororo
jichana venga kalaru chisi chitabi matu mesuna adesu
kote duda ya te kuno kote duda ya te kesa ya darato la garre durlon tu de
Hamadu chata manana chelata Sena mona gomu niti nalata
Umnadaba wakatini Naraturte wakatini Yada rato na wamatu zina reda
Asa mehubad Asa ki asa Asa mehubad Asa ki asa ki asa Mehubad Asa ki asa ki asa Mehubad
Olaka Olaka Chona mabasa ke warake
amana ke wanfiko ya mosake karaba chona mabasa ke warake
jamanu le ganani me akamina de barbu jajana la diya takasi sifana api chura marmara naradunte kobe turte para hirta La cura al tere Para ware galana noto Para ware galana noni Hadiyam pekenko Garbu kote randako Malif hamtani kichu Oto jiru alamne
Galana garum sa wali sa gudan Galatum sa gifato ta kenya Kat aga jirta radio sa gali amerika Sa gantafa nuromoti Qophii ispoortii dorgommii kubbaa miilaa Afrikaaf kilaboota addunyaa bebbeekamootti fuuleffata qophiin irraa gara soraattan sin deebisa.
Dorgommii kilaboota kubbaa miilaa gurguddoo keessatti sa'aatiin taphattoota walirraa bitanii walitti gurguratan tabaranaa dhumachuu jirti. Manaajerootii kubbaa miilaa harka wal'aa gabayaa uwwifachuu jiran gurbaa Afrikaa tokkommoo walumirra marsaniitiin yeroo miliyoona 60 bitatan. Shaampiyoonaa kilaboota kubbaa miilaa Afrikaa biyyi 16 Morokoo jalqabe ammaantaan 4 waltaaf babaaroo xaalan soraa lakeet mataa oduu ispoortiiti. Atileetotii Itoophiyaa dorgommii biyyi keessaatiif ta'a biyya laallee ittuma jiranii mo'achuu jiran ta'a biyyi keessaatiin yoo jalqabne maraatoonii walakkaa kalee Finfinnee Ollaalaa Gixaafoo dorgomanii Geetaanee Moollaatii fi Zeenaabaa Yimeritti dorgommii tana moo'e dorgommii kiiloomeetira 1500 ijoollee ganna 20 gadi U20 jedhaniitiin guyyaa dheengadda Faransaay magaalaa Valdeeruutti dorgoman atileetii Itoophiyaa Saamuweel Tafarraatti rekoordii haaraan moo'e. Championak Bamila Africa Morocco Titjiran Biyukani Jajalkab Afurit Walta Fagamat Goli Afurtami Torbat Gal Namu Chapahidacha Melu Bukari Bibacha Wanchapal Tukopauja Wari Waltafe Morocco Libya Sudan if Nigeria Sudan Zambia Tokov Duwangarafte Biya Afran Waltafantat Morocco Len Namibia Lamavduan Charafatin Nigeria Len Warwalin Tabat Lamavduan Kaisi Lamavtokon Kaisi Galfat Warrehafe iftani figuya tan walin tabata wa waltol cholmalal shani aga championa kubba mila afrika jechu torballa mandura jalqabani aga mat marro diddami torb diddami sedete tabatana kumre fujen goli didda afurtami torbat tigal gabayan tabatot kubba mila dunya o wade mujirt manajero ti ark walda gabaya sani o wifachu jiran tabatot walt gurgurani walirabitetan tabatot kubba mila klabi bundesliga klabi germany jechu kurban dalota an africa pierre emerick abuange bitachu euro million hedut tibai am gatini sa demum demte euro million jata magetef namagammat klabi sunke sahuri guddan bitatan henrik mediaco fargen amantan gurba afrika kanato keso jirajechu arsenal et gurba kanakana gurba gabon dalotan gabon kana kalbi ta chujira tatu liya ki klabin inni ke sabaw Dortmund klabin Germany jechu nam isfulabu argattu tiga dillakift Arsenal karalle marro lam gurba kana bitachu fete gati ratto wallaban Dortmund yoyu ammantan wanni singe tingu tamini fi gurba gane diddami saddeti ngane gaden disu jette dide sita dubbat Dortmund gurba kana euro million shantamat gurgura jettetin ege gati isa olum sisite fi million jatama gettef kana jechuni gurba kana kontro argane saditin bitatani jet min danisa euro million dibbetokko gar dibblamati yun yata jechu Fotona Hamillena Kodu Fransayer Gannetti Gruba Klebi PSG Paris Saint Germain Jechu Lucas Moura Euro Milioni di Damatin Bitachu fi Garafachu Jert Gruban Dalotan Brazil Kagani di Dami Shanikunin Managera Fotona Hamillena Walarge Waldubat PSG ni Lucas Ikana Barkum Lama Kurani Sadikesa Euro Milioni Sodomi Saditi fi Kumet Ibishanitin Sao Paulo Rabitat Gruban Kunin Egi Gare Ligi 1 Fransayer Jechu ifat itidabala mendubati goli afurtami jagal chefi marro shantama akgalchan kubana maduru buse marro dibla mabdi dami sagali tabat makani satu marro heddu makai sati ne marro heddu wancha kudatani jechu tabatan kubba mila West Ham Arthur Masukalle gurba dorgommi kubba mila ratti gurbato kado dorgommi kubba mila ratto walin tabachu juru an cufufulat tufe jannani accuma kardi dim tun tabke sabasani tab jarrad abanille arturin kunin ado klabini sa dorgommi fa cup jadan ratti klabi wigan walin tabachu jirtu namenni nick namenna cufutku nick paul jechu an cufufulat tuf accuma tabke sabasani klabini sa turakin gudda ko jirtu yoyyo ni han cufu ittuf sunille klabi isa lamaduwan dursan masakun kunin gurba gani didama furiti egewan adamale tai jadeetin birna dabra jadeetin social media namo media wasarratti difam gafat durun gomtu boso bokkenni dane banantani klabini satu yu West Ham tunjechu klabi barana EPL kessa gadbu fi qabtin afur qofti aktif kessa tokko ittante sila tabafuri tafaf Crystal Palace walin tabatti Birmingham walin tabatti Watford fi Liverpool fi Swansea Burnley walin tabachu sila falachu jirt gurban kun kessa bawna mo wanid dummit Adotanadu bannu klabu man West Hampton ni gruba klabi Everton tabatu Morgan Sunderland le euro milioni di damatin bitachu fi gabaya tabatota kessa warra gurgurachu fi tijiran kessa tokko akko odun numbate tutti klabin EPL English Premier League jechu tun lamanu yuwan gruba kana ya walmaria tan klabin tun nam heddu abu jirti adoguyan tabatoti walirra bitatan ye politi jiratan ingenne yu tabatota fi manajoreti walargani wanettu walirra bitachu jiran Everton Sunderland kana amma jida barkesa euro milione di dami afuri timbitate gafasi as marro afurtami sadi tabatef kamkani ne West Brom fi Newcastle le gruba English Liverpool kes tabatu Daniel Sturridge ergechu ergifachuuf irratti wal falmachu jirano omtaate fu Danielin kundemum beme gara West Brom debe euro milioni tokkoti kuma dibishaniiti liqefata yoka ergifatan yejecho don sporti tanu gambu
karaga jirtan radio sagale america saganta afan oromoti koppilin kenyettifu Amerikaaf ummata shee
President Trump asabi yoresa ka wagga ka bor agesisu jiran irratti waaye dinagdeen biyyattii cimutti fuleffachuuf jiran. Raashiyaan filannoo biyyattii gidduu seenuu dabale dhimmoonni hedduun deeggarsa uummataa pirezidaantichaa gad buusanii jiran. Qophiin irraa kanatti fuleffata tujubeetu dhiyeessa.
Akka gabaasa jimma lolitti pirezidaant Doonaald Tiraamp kibxata borii haasaa biyyoolessaa kan waggaa yeroo jalqabaaf dhiyeessuuf jiru. Seeratumtoonniif dhaggeeffattoonni guutuu addunyaarra jiran dhimmootii biyya keessaaf imaammata alaa kan bara 2018 kan pirezidaantichi dursa kennaniif dhaga'uuf jiru. Tiraamp waggaa tokko dabarsan kafalmisiisaa ta'e hojiitti jalqabaniif dilaala warra dureessaaf kan gaditti xiqqeessan irratti injifannoo argatan ilaalchisuun deeggarsa uummataa argachuuf carraaqaa'innaa jiran kanatti garuu immoo falmiif waliigaltee dhabiinsi hedduurraan kaka'e seenaa keessatti pirezidaantii haaraa deeggarsa uummataa gadaanaa qabu ta'aniiru. Haasaan biyyoolessaa kan waggaa pirezidaantiidhaan koongirasiif dhiyaatu aadaa dimokiraasii Ameerikaa keessaa isa beekamaadha. Tiraamp koongirasiidhaaf waggaa darbe haasaa dhageessisanii turan garuu hojii erga jalqabanii torbanneen hanga tokko qofaa waan tureef haasaa biyyoolessaa kan waggaan turre. Waggaa kana haasaa isaanii keessatti pirezidaantichi cimina dinagdee Ameerikaa irratti fuulleffatu jedhamee eegama.
And I will say our country is doing really well. Our economy is perhaps the best it's ever been.
Nan jedha biyyi keenya dhugumatti haala gaarii irra jirti. Dinagdeen keenya sammaan duraa caalaa gaarii ta'ee jira. Lakkoofsi dalagaa jiru yoo laalte gabaa addunyaa yoo laalte sadarkaa olaanaa irra jira.
Hamma ammaatti dinagdeen guddataa adeemuun garuu Tiraamp deeggarsa isaan uummata biraa qaban hin fooyyessine. Demokiraatonni waan dursa kennaniif ifattiin ibsine jechuun komatu. Hoogganaa garee demokiraatotaa Senator Chuck Schumer.
Our Republican leaders don't want to go ahead on their own. They're afraid of President Trump. They want to know what he'll do.
Hoogganoonni keenya garee Ripaabilikaanotaa of dandaani gara fuulduraatti socho'uu hin barbaadan. Pirezidaant Tiraampiin sodaatu. Waan isaan gochuuf jiran beeku fedhu. Garuu kana godhaa jedhanii waan itti himan tokko iyyuu hin qaban. Kan isaan yeroo marattiin jedhan ofuma keessan hojjedhaa ka jedhu naaffannee jira.
Ripaabilikaantichi Moortan Bilaakweel akka jedhanitti haasaan biyyoolessaa ka waggaa. Pirezidaantichi deeggarsa uummataa akka argataniif carraa kennaaf.
Yaadi uummatootaa dimokiraatota caalaa ripaabilikaanotaaf kabajaa akka qabaatu amantaan qaba. Beekannaan pirezidaantichi qabanis ol ka'a jedhee yaada.
Tiraamp garuu jedhan dimokiraatichi Jim Kessler biyya akkaan addaan qoodamtetu isaan mudata.
These speeches give you a bit of time to get, you know, reintroduce yourself.
Haasaan kun yeroo xiqqoo see kenna of uummata sagalee kennutti beeksisuudhaaf uummanni sagalee kennu hedduun waa'ee isaanii yaada isaanii jijjiranii jiru.
Qorannaan dhimma raashaa haasaa isaanii keessatti dhimma isa ijoo ta'uuf jira. Kanatti dabaluudhaan gabaasi pirezidaantichi abbaa alangaa muummicha Roobert Miyuular hojiirra akka ari'ataman ajajan jedhullee kanuma keessaa tokko ta'uuf jira. Filannoo miseensota mana maree bakka bu'ootaa kan waggaa kanaa irratti waa'een qorannaa kana dhimma ijoo ta'uu xiinxaltoonni dubbataa jiran. Waaltaa qorannaa Brookings jedhamurra xiinxalaa siyaasaa akka ta'an John Hudak akka jedhanitti filannoo bara 2018 keessatti uummati paartii ripaabilikaanotaa kan ittiin ilaalee murteessu ta'uuf jira. Dinagdeetti dabaluudhaan daldalaaf dhimmootii immigireeshinii ilaalchisee Tiraamp dhimma imaammata alaa kan Kooriyaa Kaabaa, Iraaniif Afgaanistaan irratti ibsa kennuu jedhamee eegama. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa Saalamaa Walakkaa jalqabee gasaa sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloheerzii 15180 15630 15700 15785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloheerzii 13860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloheerzii 12110 12130 12140 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu. Asirratti raawwata qophii boruutti walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu tiffa. The Voice of America.
America!